Alead dhe kryesor në lindjen e mesme, që duhet për ta luftuar grupin ekstremist të shteti islamik dhe për ta kundërshtuar agresionin e Iranit në rajon. Në Jemen po luftojnë qeveria e mbështetur ndërkombëtarisht, e cila përkrahet nga koalicioni i udhëhequr nga Arabia Saudite kundër kryengritësve shiit Huti, të mbështetur nga Irani, që janë aleat me njësi të ushtarake lojale ndaj një ish presidentit të Jemenit. Koalicioni i udhëhequr nga Arabia Saudite që mbështetet nga Shtetet e Bashkuara, prej marsit të vitit të 2015, ka ndërmarrë sulme ajrore në Jemen, ndërsa kombet e bashkuara thonë se nga luftimet janë vrarë mijëra civil. Senatori republikan Lindsey Graham tha se refuzimi shitjes së municionit preciz në Arabinë Saudite do të ishte fitore për Iranin. Nëse ju nuk mendoni se duke e frenuar Iranin dhe duke i mbajtur ata që të mos e përmbysin Jemenin, Irakun, Sirin dhe Libanin, nuk është në interesin ton kombëtar, atëherë ju bëni gabim të madh, tha Graham. Senatori republikan Bob Corker, kryesuesi i Komitetit të Jashtëm të Senatit, ka sugjeruar se supaku një numër i votave për bllokimin e shitjes së municionit ishin bërë nga senatorët që dëshironin ta pengonin presidentin Donald Trump. Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Prokuroria Speciale e Kosovës ka ngritur akt akuzë kundër 9 personave për vepra terroriste. Sipas akt akuzës, të pandehurit me qëllim që të friksojnë popullsinë, të destabilizojnë dhe të shkatrojnë strukturat themelore politike, kushtetuese, ekonomike dhe sociale të shteteve të Ballkanit, me dashje i janë përgjigjur thirrjes së pjesëtarit të organizatës terroriste IS, të pandehurit Lavdrim Muhaxheri, që ta kryejnë një vepër terroriste, thuhet në njoftimin e sotëm të prokurorisë. Ky grup, ndaj të cilit janë ngritur akt akuzat, kishte planifikuar postierash të kryen të sulme terroriste kundër lojtarëve dhe tifozve nga Izraeli, të cilët doi të vinin në Shqipëri në qytetin e Shkodrës për të zhvilluar ndeshjen futbolistike ndërmjet ekipeve të Shqipërisë dhe Izraelit me 12 nëntor 2016. Prokuroria në komunikat thekson se të pandehurit në bashkëkryerje e kanë kryer veprën penale kryerja e veprës terroriste. Lavdrim Muhaxheri, qytetar nga Kaçaniku, më tetë qershoru raportuar se është vrarë në luftimet e fundit në Siri. Agjencia kundër korrupsionit në Kosovë, në faqen zyrtare të saj, i ka publikuar regjistrat e deklarimit të rregullt vjetor të pasurisë së zyrtarëve të lartë publik. Deklarimi i pasurisë së zyrtarëve publik në Kosovë është një obligim ligjor dhe shmangja ose fshehja të dhënave, thonë zyrtarët e agjencisë kundër korrupsionit, mund të çojë drejt të padisë në gjykata. Pas e përfundimit të gjitha çështjeve teknike të këtij procesi, sipas kësaj agjencie do të organizohet aktiviteti publik i hedhjes së shortit për kontrollin e plotë të pasurisë. Sipas ligjit për deklarimin e pasurisë, procesit të kontrollit të pasurisë do t'i nënshtrohen 20% e listës së përgjithshme të zyrtarëve të lartë publik që e kanë deklaruar pasurinë për vitin 2017. Antarësimi i Maqedonisë në NATO dhe në Bashkimin Evropian nuk do të mund të bëhet pas zgjidhjen e kontestit të emrit me Greqinë, ka deklaruar ministri grek i punëve të jashtme Nikos Kocias pas takimit në Athinë me kolegun e tij maqedonas Nikola Dimitrov. Shefi i diplomacisë greke tha sot se Athina mbështet integrimin euroatlantik, sikur edhe integritetin territorial të fqinjit verior, por shpreson që kjo të arrihet pas bisedimeve për çështjen e emrit. Problem ky të cilin sfishta Kocias, qeveria e kaluar e shndroi nga problemi gjeografik në problem të identitetit. Nga ana tjetër, ministri i jashtëm i Maqedonisë Nikola Dimitrov e ka informuar ministrin e jashtëm të Greqisë me prioritetet e qeverisë së re dhe përkushtimin e saj për zgjidhjen e kontestit të emrit, që do t'i hapte rrugën integrimit të Maqedonisë në NATO dhe në Bashkimin Evropian. Numri të vrarëve nga zjarri në një ndërtesë së shumëkatshme në pjesën perëndimore të Londrës ka rritur në 12 vet dhe ka shqetësime se ky numër mund të rritet, ka njoftuar policia. Flaka e cila e kishte përfshirë ndërtesën ishte e intensitetit të tillë që nuk ishte parë për vite të tëra, tha sot shefi policor i Londrës Stuart Candy. Një herë ekipet e zjarfikësve thanë se i kanë shpëtuar 65 vet. Kryetari i qytetit të Londrës Sadiq Khan tha se ka shumë banor që ende konsiderohen të zhdukur. Zjarfikësit ende po përpiqen ta vënë në kontroll zjarrin e fuqishëm në ndërtesën në Grenfell Tower, që kishte filluar në orët e mëngjesit. Shërbimi ambulantor i Londrës tha se 70 vet po trajtohen në spital, ndërsa 20 prej tyre janë në gjendje kritike. Nuk është i njohur shkaku i shpërthimit të zjarrit. Një person i armatosur sot ka hapur zjarr kundër politikanëve republikan amerikan që luanin baseball, me që raste ka plagosur një antar të Kongresit të Shteteve të Bashkuara dhe së paku dy persona të tjerë. Antari dhomës përfaqësuese Mo Brooks i tha rjetit CNN se të shtënat kishin ndodhur në terrenin e baseballit në Alexandria të Virginias. Agjencia Reuters e ka cituar policin që ka thënë se Steve Scalise, kongresmen nga Louisiana, ishte në mesin e personave të plagosur. Zoti Brooks tha se njësia sigurisë është përgjigjur me të shtëna pasi personi armatosur i kishte shkrepur 10 deri në 20 plumba. Presidenti amerikan Donald Trump i ka vazhduar sanksionet kundër presidentit të Bielorusisë Aleksandar Lukashenka dhe antarëve të aparatit të tij qeveritar edhe për një vit. Për këtë çështje dje zoti Trump e ka nënshkruar letrën që i është dërguar Kongresit të Shteteve të Bashkuara. Aksionet dhe politikat të antarëve të caktuar të qeverisë së Bielorusisë dhe personat e tjerë për shkatrimin e proceseve demokratike ose institucionet në Bielorusi, për të kryer abuzime të drejtave të njeriut të ndërlidhura me represion politik dhe për angazhim në korrupsion publik, vazhdon të paraqes një kërcënim të pazakonshëm dhe të jashtëzakonshëm për sigurinë kombëtare dhe për politikën e jashtme të Shteteve të Bashkuara, thuhet në këtë letër. Emergjenca kombëtare lidhur me Bielorusin ishte shpallur së pari nga ish presidenti George Bush i riu në vitin 2006. Prej atëherë, sanksionet janë vazhduar për çdo vit. Mëse 190 antar demokratë të Kongresit të Shteteve të Bashkuara po e padisin presidentin e Donald Trump në një gjykatë federale për shkak të parave të jashtme që arrinë në grupin biznesor për pasuritë patundshme. Sipas së dy ligjvënësve që përfshihen në këtë numër të ligjvënësve, kjo padi është bërë sot herët në mëngjes në një gjykatë në District of Columbia. Në këtë ankesë theksohet se Donald Trump nuk ka kërkuar miratim të Kongresit ose çfarëdo pagese që organizata Trump e ka marrë nga qeveritë jashtme, prej se është inauguruar në postin e presidentit amerikan më 20 janar, megjithëse kushtetuta amerikane kërkon që ai ta bëjë këtë. Padit të këtilla aktualisht janë bërë edhe nga grupet jo fitimprurëse etike dhe nga dy prokuror të lartë. Dham, blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postiera që mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Në këtë faqe mund të gjeni dhe lajme, kronika, intervista, fotografi, video e materiale të tjera interesante. Ju urojmë çaste të mira.